Salomaysizlar. Haqiqiy birodarchilikda kishilar o'zaro bog'langanlikni his qiladilar. O'zaro bog'langanlik berish va olish san'atidir. Bu bir-biriga bog'langanlikni bildiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shu tariqa badanda bo'linish bo'lmaydi, lekin butun uzuvlar bir-biriga bir xil g'amxo'rlik qiladilar. O'zaro bog'langanlik birodarchilikning yuragidir. Yaqin munosabatlar qurish, mas'uliyatlarni bo'lishish va bir-biriga yordam berish. Pavlus shunday degan. Yana to'g'risi, ko'rishganimizda sizning ham, mening ham iymonimiz bir ekanidan o'zaro jasorat topamiz demoqchiman. Agar boshqalar biz bilan birga yursa va bizga dalda bersa, biz iymonimizda mustahkamroq bo'lamiz. Muqaddas kalom o'zaro mas'ul bo'lish, o'zaro dalda berish, o'zaro xizmat qilish va o'zaro maqtash haqida gapiradi. Yangi ahdda bizga bir-birimiz haqimizda 50 dan ortiq amrlar berilgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Bir-biringizni birodarlarcha samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar. Siz Masih tanasining har bir a'zosi uchun mas'uliyatli emassiz, ammo ularga mas'uliyatlisiz. Xudodan ularga qo'lingizdan kelgancha yordam berishingizni kutadi. Haqiqiy birodarchilikda kishilar rahimdirlikni his qiladilar. Rahimdirlik maslahat berish yoki tezda yordam berish degani emas. Rahimdirlik ichkariga kirish va boshqalarning og'rig'iga sherik bo'lish demakdir. Rahimdirlik shunday deydi. Men sen boshingdan kechirayotgan narsalarni tushunaman va sening his tuyg'ing g'alati ham emas, tentaklik ham emas. Hozirda ko'pchilik buni achinish deb ataydi. Lekin kalomiy so'z rahimdirlikdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudo sizlarni azizlarim deb tanlagan. Sizlar muqaddassizlar. Shunga ko'ra rahim-shafqat, ko'ngilchanlik, kamtarlik, muloyimlik va sabr toqatni zeb-ziynat qilib taqinglar. Birodarchilikning bir qancha bosqichlari bor va har biri turli vaqtlarda munosibdir. Birodarchilikning eng oddiy darajasi bir-biri bilan bo'lishish va Xudo kalomini birgalikda o'rganishdir. Chuqurroq daraja esa sayohatlarda va mehribonchilik loyihalarida xizmat qilishdir. Eng oliy va chuqur daraja esa bir-birimizning dardlarimizga sherik bo'lib va bir-birimizning yuklarimizni ko'tarib azob chekish birodarchilikdir. Ushbu darajani eng yaxshi tushunadigan masihiylar quvg'inga uchrayotgan, xo'rlanayotgan va hattoki iymonlari uchun o'layotgan kishilardir. Muqaddas kalom shunday amr beradi. Bir-biringizning og'riqlaringizga yordamlashinglar. Shunday qilib Masihning qonunini bajargan bo'lasizlar. Biz bir-birimizga og'ir inqiroz, qayg'u va shubha vaqtlarida juda kerakmiz. Iymonimizni ikkilantiradigan vaziyatlar kelganida, shunda eng yaqin do'stlarimizga muhtoj bo'lamiz. Biz Xudoga iymonimiz uchun va bizlarni yetaklashlari uchun kichik guruhdagi do'stlarga muhtojmiz. Kichik guruhlarda hattoki Xudo uzoqda tuyulganda ham Masihning tanasi haqiqiy va ochiq bo'ladi. Bu Ayub payg'ambar azob chekayotganda juda muhtoj bo'lgan narsa edi. U shunday deb baqirdi. Umidsizlikka tushgan kishi hattoki Xudodan qo'rquv bo'lmagan do'stdan ham yordam kutadi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.